You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
สวัสดีครับไม่ทราบว่าเคยได้ยินในเรื่องเกี่ยวกับที่คนไทยนะครับหลอกลวงคนไทยด้วยกันเองมากน้อยแค่ไหนครับ
ก็มีอย่างเคสที่ว่าเป็นเอเจนซี่หลอกเงินเด็กทำเรื่องเรียนแล้วหนีหรือว่าวีซ่าไม่ผ่านเนี่ยแค่เอาเงินเด็กค่าวีซ่าแล้วก็ไปแล้วก็ตามไม่เจออะไรเงี้ยหรือว่าเหมือนพวกที่เขารับแลกเงินนะคะก็จะมีส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องพวกนี้นะคะ
ช่วยอธิบายได้ไหมครับว่าแลกเงินนี่เขาทำยังไงครับ
เหมือนกับว่าเขารับแลกเงินโอนกับไทยแล้วก็น่าจะแบบให้โอนเงินมาแล้วก็หายใช่ไปอย่างนี้เลยแล้วก็ตามตัวไม่ได้ปิดเฟซบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุที่คนไทยถึงทำคนไทยด้วยกันเองครับ
คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าคอมมูนิเคทง่ายเชื่อใจง่ายคนไทยไม่น่าทำกันหรอกอะไรอย่างเงี้ยต่างแดนแล้วก็คนไทยที่อยู่ต่างแดนเนี่ยค่อนข้างเหมือนกับว่าบางคนก็ไม่รู้ว่าจะต้องแลกเงินที่ไหนจะติดต่อใครใครเชื่อใจได้บ้างอาจจะมาแบบเพิ่งมาอยู่ใหม่ประสบการณ์น้อยรู้จักคนน้อยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ติดต่อใครได้เขาก็อาจจะลองดูแล้วก็น่าจะเป็นมิสเทคในการเลือกเนี่ยด้วยประสบการณ์อย่างน้อย
ถ้าอย่างนั้นอยากจะฝากคำเตือนอะไรถึงคุณผู้ฟังคนไทยครับที่ออสเตรเลีย
ค่ะจริงๆมันก็ไม่ใช่คนไทยทุกคนอะนะคะที่จะทำชาติไหนก็ทำเยอะแยะแต่ว่าก็ด้วยวิจารณญาณอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะศึกษาให้ดีอย่าเพื่อเชื่องคนง่ายหาข้อมูลเช็คดูดีๆถามคนเยอะๆไม่จำเป็นต้องถามแต่คนไทยค่ะใครก็ได
้ขอบพระคุณมากครับที่ประสบมากับตัวนี้คือเป็นลักษณะไหนครับ
คือมาในวีซ่าของนักเรียนนะคะแล้วก็แบบต้องทำงานแบบมีจำกัดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบลองหางานเองตามออสซี่ทริปแล้วคือวันนั้นน่ะเหมือนมีร้านอาหารไทยแถวนอกเมืองติดต่อมาแบบว่าวันนี้อยากให้ลองเข้ามาผัดดูอะไรเงี้ยค่ะคือเรามีสกิลทำในครัวอยู่ก็เลยลองไปอะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองถามว่าเรทประมาณเท่าไหร่เขาบอกว่าประมาณ75นะต่อชิปก็แบบวันนี้ว่างชิปเย็นก็เลยเดี๋ยวไปให้อะไรเงี้ยค่ะคือวันนั้นอ่ะเราทำเต็มที่เลยนะเพราะเราคิดว่าเหมือนเขาอาจจะทดลองงานเราเพื่อที่เราจะได้งานอะไรเงี้ยก็ทำเต็มที่จนแบบ3ถึง4ชั่วโมงอะค่ะก็คือที่ได้ยินมาว่าเวลาที่เราเหมือนไปลองงานเนี่ยเราจะได้อย่างน้อยก็คือแบบครึ่งชิปหรืออะไรที่เขาจะจ่ายเราตอบแทนมาอะไรเงี้ยค่ะคือวันนั้นเหนื่อยมากแบบคนยุ่งมากแล้วพอกลับมาเราก็เลยถามเจ้าของร้านว่าพี่คะจะให้หนูไปทำอีกเมื่อไหร่วันไหนอะไรเงี้ยบอกเดี๋ยวติดต่อไปนะอะไรเงี้ยแล้ววันนี้หนูทำงานแล้วหนูจะได้เงินไหมพี่หรืออะไรเงี้ยเขาก็ไม่ตอบแล้วก็คือแบบเงียบหายไปเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วคือว่าร้านเนี้ยค่อนข้างจะมีชื่อนะอยู่ตรงแกรนเฟอร์รี่โรดเป็นร้านอาหารไทยใช่ตอนนี้ก็ไม่รู้ยังเปิดก็เปิดอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะลองให้คนไปทำเรื่อยๆลองทุกวันอะไรอย่างงี้หรือเปล่าจะได้ไม่ต้องเสียค่าแบบจ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วคิดว่าปัญหาอย่างนี้เนี่ยน่าจะมีวิธีแก้ไขยังไงครับ
น่าจะแบบถ้าเราคนไทยเราก็จะบอกต่อๆกันเนาะว่าแบบร้านนี้มันอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่าไปทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอะทำงานเราไม่ได้แบบเหมือนพวกแฟร์เวิร์กใช่ไหมมึงแบบนั้นอยู่แล้วเราก็ไม่รู้จะไปเรียกร้องอะไรแต่คือที่อยากบอกก็คือว่าแบบพี่หนูเห็นเป็นคนไทยด้วยกันแล้วก็อยากช่วยกันให้แบบธุรกิจแบบร้านอาหารไทยมันโอเคเนาะอะไรเงี้ยเพราะแบบอย่ามาโกงกันเลยแบบแค่นี้พี่ขายได้วันนึงแบบหลายพันอะแต่พวกค่าตัวพวกหนูยังวันนึงยังไม่ถึงร้อยเลยพี่ไม่รวยหรอกจริงแค่นี้ค่ะ
แล้วคิดว่าที่คนไทยไม่นิยมที่จะไปฟ้องถึงกาแฟเวิร์กเนี่ยอะไรที่เป็นเหตุผลที่กีดขวางให้ไม่ไปทางนั้นนะครับ
อย่างแรกคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องภาษาแล้วก็คิดว่าการไปอ่ะมันทำให้เสียเวลาหรือเปล่าเพราะส่วนมากที่มาจะเป็นนักเรียนแล้วก็จะทำงานด้วยแล้วก็คือแบบเราจะได้คุ้มเสียไหมเราจะเหมือนแบบเสียเวลาหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราทำกันในไทยอ่ะมันไม่ว่าจะเป็นการร้องเรียนอะไรอ่ะเราไม่เคยได้ผลอะไรกลับมาเลยเนี่ยค่ะคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องนี
้แต่ที่ออสเตรเลียก็คืออาจจะได้ผลมากกว่าที่อาจจะไม่ค่อยไปกันเพราะว่าคิดว่ายังไงครับ
คิดว่าเหมือนเสียเวลาเนาะแล้วก็เรื่องภาษาด้วยอะค่ะเพราะว่าส่วนมากที่เรามาเป็นนักเรียนนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาใครอะไรอย่างเงี้ยใช่น่าจะประมาณนั้นนะพี่
ขอบพระคุณมากครับ
สวัสดีครับไม่ทราบว่าที่เคยได้ยินมานี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับ
ส่วนมากจะเป็นเรื่องแชร์ครับคนไทยจะเหมือนจะชอบตั้งวงแชร์กันเองเลยแบบในกลุ่มคนไทยแล้วก็จะมีปัญหาการโกงครับแล้วก็เหมือนการยืมแล้วก็จะแบบยืมเงินกันแล้วก็แบบหนีไปเลยครับติดต่อไม่ได้จะอะไรประมาณนี้ครับได้ยินทางกลุ่ม Facebook หรือกลุ่มในกลุ่มคนไทยอะไรครับส่วนมากจะได้ยินทางนั้น
ลองอธิบายรายละเอียดนิดนึงได้ไหมครับว่าเขาโกงยังไงครับโกงแชร
์ส่วนมากผมเห็นจากที่ผมเคยอ่านนะครับเหมือนประมาณว่าเหมือนพอส่งไปสักพักแล้วเขาก็หนีครับเหมือนพอคือผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเปียร์แชร์เขาเล่นกันยังไงแต่ว่าเหมือนแบบจากที่รู้มาก็คือเหมือนเอาไปก่อนแล้วก็หนีไปครับเนี่ยแล้วมันก็กลายมีปัญหาว่าแบบว่าเงินแบบไม่รู้จะตามที่ใครอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็มีแบบแชร์กันเลยครับใน Facebook ในกลุ่มของคนไทย
คิดว่าเป็นสาเหตุอะไรที่ให้เขาทำอย่างนั้นครับคิดว่าจะหนีก็หนีได้เลยเพราะอะไรหรอครับ
ผมว่าคนไทยส่วนใหญ่จริงๆคนไทยที่มาที่นี่มีหลายกลุ่มนะครับมีหลายเป้าหมายบางคนมาเรียนบางคนมาเพื่อมาหาเงินส่งไปที่บ้านนะครับส่วนใหญ่ที่มาหาเงินนะครับก็คือส่วนใหญ่จะมีปัญหาทางด้านการเงินนู่นนี่นั่นต้องส่งกลับไปไทยเลยครับผมว่าบางทีคนเราเหมือนแบบไม่รู้อะครับว่าเวลาที่เราแบบสิ้นหนทางจริงเขาอาจจะแบบแค่เป็นชั่ววูบอะพี่ก็เลยแบบทำคิดว่ามันน่าจะแบบเป็นทางออกที่ดีมั้งสำหรับเขาเลยครับ
คิดว่าจะแก้ปัญหานะครับคนไทยต้มไทยด้วยวิธีไหนถึงจะดีครับ
มันพูดยากอะพี่ในเมื่อเขาก็รู้ว่าการเล่นแชร์โดยที่มันเนี้ยมันมีความเสี่ยงแต่คนไทยก็ยังเล่นกันอยู่ครับก็ต้องตรงนี้เขาก็ต้องยอมรับความเสี่ยงที่ตามมามันพูดยากเพราะว่ามันก็มีคนรอบๆตัวผมที่เขาก็เล่นที่เขาก็รู้จักกันอะไรเงี้ยครับมันก็พูดยากอะพี่ตรงเนี้ยแก้ปัญหาไม่ได้เพราะว่ามันก็ยังมีมาเห็นมาเรื่อยๆถึงแม้จะเห็นว่าแบบรู้ว่ามีการโกงกันโกงอะไรกันตลอดแต่ก็ยังมีการตั้งวงแชร์กันตั้งอะไรเงี้ยครับอยู่เรื่อยๆตลอด
ทำไมเขาไม่กลัวครับทั้งที่ก็รู้มาตลอด
เพราะความไว้ใจมั้งครับจากสิ่งแรกเห็นว่าแบบคนไทยด้วยกันไม่น่าตามยากคนนี้รู้จักคนนั้นรู้จักคนนี้ครับสุดท้ายแล้วหายก็ตามไม่ได้ครับ
สุดท้ายอยากจะฝากอะไรเป็นอุทาหรณ์ในเรื่องนี้ไหมครับ
การเล่นมันก็ดีนะครับถ้าแบบเป็นคนที่รู้จักกันแล้วก็ไว้ใจกันผมว่ามันก็เหมือนมันก็เป็นการออมการแบบเขาเรียกอะไรการหมุนเงินที่ดีอย่างนึงแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นคนไกลตัวแล้วมันแบบบางทีเราแบบตามตัวยากเนี่ยครับอันนี้มันก็เป็นความเสี่ยงที่เราจะต้องยอมรับอย่างนึงครับครับผม
ขอบพระคุณมากครับ
ขอบคุณครับ
ก็เคยได้ยินมาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเล่นหุ้นตราสารนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าคนที่เล่นเนี่ยสามารถเล่นเองได้หรือว่าต้องฝากเงินคนอื่นเนี่ยเพื่อไปเล่นให้ตัวเองและผลสุดท้ายก็คือว่าเงินที่ฝากเขาไปเล่นเนี่ยก็เหมือนกับมีพวกเป็นนายหน้าที่ว่าหลอกเขาแล้วก็เอาเงินแล้วก็หนีไปเลยหนีออกจากประเทศไปเลยเท่าที่ได้ยินมานะคะแต่ตัวเองไม่ได้เล่นพวกนี้ค่ะ
แล้วคิดว่ามันเกิดขึ้นเยอะไหมครับคนไทยที่ต่างประเทศที่หลอกลวงกันเอง
ก็คงจะพอมีอยู่บ้างแหละเพราะว่าคือทุกคนถ้ามาอยู่ต่างประเทศก็ต้องการให้ตัวเองเขาเรียกว่าอะไรเอาตัวอยู่ให้ตัวเองอยู่รอดแล้วถ้าเกิดตัวเองเกิดความลำบากขึ้นแล้วก็ทำอะไรให้ตัวเองสบายขึ้นก็คงจะต้องโกงกันนะคะ
แล้วคิดว่ามันแพร่ระบาดในคนไทยด้วยกันมากเป็นพิเศษหรือว่าก็เหมือนกันทั่วๆไปครับ
มันก็เหมือนกันทั่วไปแหละค่ะก็ไม่ต้องเอาแค่คนไทยอย่างในออสเตรเลียอย่างบริษัทใหญ่ๆอย่างเงี้ยบริษัทเริ่มดังเอาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์พอขายหุ้นได้หุ้นขายได้ดีผลสุดท้ายแล้วคนที่เอาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นในมือจำนวนมากเนี่ยก็สามารถทำให้ตัวเองล้มละลายแล้วก็หนีเอาเงินจำนวนนั้นหนีออกประเทศมันก็มีทุกที่ค่ะไม่ใช่เฉพาะคนไทยเรา
เพราะฉะนั้นอยากจะฝากอะไรไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่สนใจเรื่องหุ้นหรือตราสารหนี้ต่างๆเหล่านี้ไหมครับเพื่อที่จะได้ไม่โดนโกง
ก็ถ้าเราอยากทำอะไรเราต้องศึกษาแล้วเราต้องทำด้วยตัวเองอย่างการเล่นหุ้นเนี่ยถ้าเราเล่นด้วยตัวเอง คนอื่นโกงเราไม่ได้มีแต่ว่าเราพลาดด้วยตัวเองเพราะว่าเราไม่ศึกษาข้อมูลให้ดีเพราะว่าเราต้องซื้อด้วยตัวเองผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านแบงค์ซึ่งเป็นโบรกเกอร์แต่ถ้าเราไม่ศึกษาให้ดีว่าบริษัทนั้นเนี่ยเราควรที่จะเอาเงินเราไปเสี่ยงในบริษัทนั้นหรือเปล่าดิวิเดนที่มันรีเทิร์นกลับมาเนี่ยมันคุ้มกับที่เราเอาเงินเนี่ยไปเสี่ยงไหมถ้าเราทำแบบนี้ก็คือใครโกงเราไม่ได้เพียงแต่ว่าเราพลาดเองเพราะว่าเราไม่ศึกษาให้รอบคอบค่ะ
ขอบพระคุณมากครับ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ครับลองเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่าที่ทราบมาเป็นยังไงครับ
ครับก็เรื่องการโอนเงินนะครับกับประเทศไทยก็จะมีน้องกลุ่มหนึ่งที่เขาหาเงินได้จากที่นี่ใช่ไหมครับก็พยายามที่จะโอนกลับไปบ้านเกิดตัวเองแต่ว่ากับโดนคนที่โอนเงินเนี่ยโกงเหมือนกับน้องโอนเงินไปให้แล้วแต่อีกทางนึงก็เหมือนกับทำสลิปปลอมขึ้นมาแล้วก็บอกว่าโอนไปให้ที่ทางเมืองไทยแล้วหลังจากนั้นก็หายเงียบแล้วก็น้องที่เขาเป็นเหยื่อเนี่ยเขาพยายามที่จะติดต่อก็ติดต่อไม่ได้หาตัวไม่เจอแล้วก็ไปเจออีกทีนึงเนี่ยคนนั้นอ่ะกลับเมืองไทยไปแล้วก็นั่นนะครับ
คิดว่านะครับปัญหาเหล่านี้ทำไมถึงเกิดซ้ำๆในหมู่คนไทยเพราะว่าเรื่องโกงเงินโอนเงินนี่เรียกว่าได้ยินกันมาเยอะทีเดียว
ผมว่าก็เป็นพื้นฐานความไว้ใจของคนด้วยครับบางทีก็แบบไว้ใจกันง่ายกันเกินไปครับคนไทยจริงๆก็น่าจะช่วยกันแต่กลับกลายเป็นเหมือนกับโกงเพราะว่าตัวเองก็อยากจะสบายในเรื่องง่ายๆผมว่ามันก็ไม่สมควรครับ
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.